Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Am mai trecut o perioadă de timp de când am stat de vorbă. O perioadă de timp în care, sigur, s-au întâmplat tot felul de lucruri, evenimente, întâmplări, din care am învățat, în care am suferit, ne-am bucurat sau mai știu eu ce alte lucruri, dar sper tare mult ca de data trecută până astăzi, fiecare dintre noi să fi înțeles mai mult semnificația rugăciunii, să fi înțeles mai mult cât de important e pentru fiecare dintre noi să ne rugăm. Martin Luther spunea, am atât de multe lucruri de făcut astăzi încât nu pot să fac nimic dacă nu mă rog cel puțin 3 ore. Aduceți-vă aminte că Domnul Hristos în dimineața de vreme se trezea, făcea nopți întregi în care se ruga, nu făcea nimic altceva, cu scopul precis de a primi din partea lui Dumnezeu misiunea pentru data viitoare, pentru ziua următoare. De ce spun lucrul acesta? Pentru că data trecută am discutat despre rugăciune, despre rugăciunea lui Solomon, dedicarea bisericii, a templului lui Dumnezeu din vremea respectivă și astăzi vom continua același subiect citind de data aceasta și gândindu-ne, încercând să înțelegem rugăciunea pe care Solomon o înalță în momentul acesta, în așa fel încât să învățăm și noi cum să ne rugăm. Întâi Împărați, capitolul 8, începând cu versetul 22, vom citi împreună rugăciunea de dedicare a templului. Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului în fața întregii adunări a lui Israel și a întins mâinile spre cer și a zis: Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu ca tine, nici sus în ceruri, nici jos pe pământ. Tu ții legământul și îndurarea față de robii tăi care umblă înaintea ta din toată inima lor. Astfel, ai ținut cuvântul dat robului tău David, tatăl meu, și ce ai spus cu gura ta, împlinești în ziua aceasta cu puterea ta. Acum, Doamne Dumnezeul lui Israel, ține făgăduința pe care ai făcut-o tatălui meu David când ai zis: nu vei fi lipsit niciodată înaintea mea de un urmaș care să șadă pe scaunul de domnia lui Israel, numai fiii tăi să ia seama la calea lor și să umble înaintea mea cum ai umblat tu înaintea mea. O, Dumnezeul lui Israel, împlinească-se făgăduința pe care ai făcut-o robului tău David, tatăl meu. Dar ce, va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, cu cât mai puțin casa aceasta pe care ți-am zidit-o eu. Totuși, Doamne Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului tău și la cererea lui. Ascultă glasul și rugăciunea pe care ți-o face astăzi robul tău. Ochii tăi să fie zi și noapte deschiși asupra casei acesteia, asupra locului despre care ai zis, acolo va fi numele meu. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău în locul acesta. Binevoiește și ascultă cererea robului tău și a poporului tău Israel, când se vor ruga în locul acesta. Ascultă-i din locul locuinței tale, din ceruri, ascultă-i și iartă-i. Dacă va păcătui cineva împotriva aproapelui său și va fi silit să facă un jurământ, și va veni să jure înaintea altarului tău în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, lucrează și fă dreptate robilor tăi, osândește pe cel vinovat și întoarce vina purtării lui asupra capului lui. Dă dreptate celui nevinovat și fă-i după nevinovăția lui. Când poporul tău Israel va fi bătut de vrăjmaș pentru că a păcătuit împotriva ta, dacă se vor întoarce la tine și vor da slavă numelui tău, dacă îți vor face rugăciuni și cereri în casa aceasta, ascultă-i din ceruri, iartă păcatul poporului tău Israel și întoarce-i în țara pe care ai dat-o părinților lor. Când se va închide cerul și nu va fi ploaie din pricina păcatelor făcute de ei împotriva ta, dacă se vor ruga în locul acesta și vor da slavă numelui tău și dacă se vor abate de la păcatele lor pentru că îi vei pedepsi, ascultă-i din ceruri, iartă păcatul robilor tăi și al poporului tău Israel, învață-l calea cea bună pe care trebuie să umble și să trimiți ploaie pe pământul pe care le-ai dat de moștenire poporului tău. Când foametea, ciuma, rugina, tăciunele, lăcustele, de un fel sau altul, vor fi în țară, când vrăjmașul va împresura pe poporul tău în țara lui, în cetățile lui, când vor fi urgii sau boli de orice fel, dacă tot poporul tău Israel va face rugăciuni și cereri și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului lui și va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și iartă-l. Lucrează și răsplătește fiecăruia după căile lui. tu care cunoști inima fiecăruia, căci numai tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor, ca să se teamă de tine în tot timpul cât vor trăi în țara pe care ai dat-o părinților noștri. Când străinul care nu este din poporul tău, Israel, va veni dintr-o țară îndepărtată pentru numele tău, căci se va ști că numele tău este mare, mâna ta este tare și brațul tău este întins. Când va veni să se roage în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și dă străinului aceluia tot ce-ți va cere, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău, să se teamă de tine ca și poporul tău, Israel, și să știe că numele tău este chemat peste această casă pe care am zidit-o eu. Când poporul tău va ieși la luptă împotriva vrăjmașului său, urmând calea pe care o vei porunci tu, dacă vor face rugăciuni Domnului cu privirile întoarse spre cetatea pe care ai ales-o tu și spre casa pe care am zidit-o eu numelui tău, ascultă din ceruri rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate. Când vor păcătui împotriva ta, căci nu este om care să nu păcătuiască, și te vei mânia împotriva lor și îi vei da în mâna vrăjmașului care va duce robi într-o țară vrăjmașă, depărtată sau apropiată, dacă se vor coborî în ei înșiși, în țara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la tine și îți vor face cereri în țara celor pe care îi duci în robie și vor zice, am păcătuit, am săvârșit fără de lege, am făcut rău, dacă se vor întoarce la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor, în țara vrăjmașilor lor, care i-au luat robi, dacă îți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor, pe care ai dat-o părinților lor, spre cetatea pe care ai ales-o și spre casa pe care am zis-o eu numelui tău, ascultă din cerul, din locul locuinței tale, rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate. Iartă poporului tău păcatele lui și toate fără de legile făcute împotriva ta. Trezește mila celor ce-i vor ținea robi ca să se îndure de ei, căci sunt poporul tău și moștenirea ta. Și tu i-ai scos din Egipt, din mijlocul unui cuptor de fier. Ochii tăi să fie deschiși la cererea robului tău și la cererea poporului tău Israel, ca să-i asculți în tot ce-ți vor cere. Căci tu ai ales dintre toate celelalte popoare ale pământului, ca să faci din ei moștenirea ta, cum ai spus prin robul tău Moise, când ai scos din Egipt pe părinții noștri, Doamne Dumnezeule. Când a isprăvit Solomon de spus Domnului toată rugăciunea aceasta și cererea aceasta, s-a sculat dinaintea altarului Domnului unde îngenunchease cu mâinile întinse spre cer. Și stând în picioare, a binecuvântat cu glas tare toată adunarea lui Israel zicând, binecuvântat să fie Domnul care a dat o odihnă poporului lui Israel după toate făgăduințele lui. Din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin robul său Moise, nici unul n-a rămas neîmplinit. Domnul Dumnezeul nostru să fie cu noi cum a fost cu părinții noștri, să nu ne părăsească și să nu ne lase, ci să ne plece inimile spre El ca să umblăm în toate căile Lui și să păzim poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui pe care le-a poruncit părinților noștri. Cuvintele acestea scrise și cuprinse în cerurile mele înaintea Domnului, să fie zi și noapte înaintea Domnului Dumnezeului nostru și să facă în tot timpul dreptate robului său și poporului său Israel, pentru ca toate popoarele pământului să poată cunoaște că Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Inima voastră să fie în totul a Domnului Dumnezeului vostru, cum este astăzi, ca să urmați legile Lui și să păziți poruncile Lui. Împăratul și tot Israelul împreună cu el au adus jertfe înaintea Domnului. Solomon a înjunghiat 22.000 de boi și 120.000 de oi pentru jertfa de mulțumire pe care a adus-o Domnului. Așa a făcut împăratul și toți copiii lui Israel sfințirea casei Domnului. În ziua aceea, împăratul a sfințit cu mijlocul curții care este înaintea casei Domnului, căci acolo a adus arderile de tot, darurile de mâncare și grăsimile jertfelor de mulțumire, pentru că altarul de aramă, care este înaintea Domnului, era prea mic ca să cuprindă arderile de tot, darurile de mâncare și grăsimile jertfelor de mulțumire. Solomon a prăznuit atunci sărbătoarea și tot Israelul a prăznuit împreună cu el. O mare mulțime venită de la împrejurimile Hamatului până la părâul Egiptului s-au strâns înaintea Domnului Dumnezeului nostru timp de 7 zile și alte 7 zile, adică 14 zile. În ziua 8 a dat drumul poporului și i-au binecuvântat pe împărat și s-au dus în corturile lor, vesel și cu inima mulțumită pentru tot binele pe care îl făcuse Domnul robului său David și poporului său Israel. O scenă extraordinară, ieșită din comun. Dar rugăciunea lui Solomon cuprinde câteva elemente pe care aș vrea să le discutăm, să le privim așa cum poate am făcut-o și altă dată sau poate că nu. Solomon își începe rugăciunea recunoscând un adevăr pe care trebuie să-l înțelegem și să-l recunoaștem și noi, și anume că Dumnezeu își ține făgăduințele. Nu este Dumnezeu ca tine, nicăieri, pentru că tu ții legământul și îndurarea față de robi și ți-ai ținut cuvântul pe care l-ai dat robului meu David, zice Solomon. Și ceea ce ai spus cu gura ta, astăzi împlinești cu puterea ta. Dumnezeu își ține promisiunile și pe această bază, pe această temelie, trebuie să cerem mai departe și să credem că Dumnezeu va împlini ceea ce făgăduiește. Și poate că ar trebui să învățăm mai mult ca niciodată să recunoaștem lucrul acesta și să-i mulțumim. Pentru că nu găsești prea mulți oameni, prea multe personaje care să se țină de cuvânt atunci când fac promisiuni. Spurgeon spunea că Dumnezeu oferă promisiuni cu scopul de a fi folosite. Dacă am o bancnotă a Băncii Angliei, aceasta este o promisiune pentru o anumită sumă de bani. O iau și o folosesc. În același fel, încercați și folosiți promisiunile lui Dumnezeu, făgăduințele lui Dumnezeu. Dumnezeu nu promite ca să scape de noi. Știți că uneori noi părinții facem lucrul acesta cu copiii noștri. Da, sigur, îți iau și uităm ce am promis. De dragul liniștii, păcii sau să scăpăm de ei, aruncăm o vorbă, la urmă ce ne costă. Și dacă am promis și nu ne ținem de cuvânt, noi suntem mai mari, ei sunt mai mici și o scoatem noi cumva la cap. Iar dacă nu vor să înțeleagă, atunci cu autoritatea noastră paternă, autoritatea noastră de părinți, ne impunem și spunem câteva lucruri mai tăioase care să-i convingă că nu e nevoie să mai insiste, pentru că nu vor primi ceea ce le-am promis. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu nu e un tată care scapă de noi promițând ceva ce nu se ține de cuvânt. Nu promite ca să ne mintă, ca în felul acesta să obțină de la noi mai mult fără să dea nimic. Cu siguranță realizați că sunt astfel de oameni mulți în lumea noastră. Oameni care promit numai ca să obțină ceva de la noi. Oameni care promit și nu fac niciodată ceea ce promit. Oameni care promit pentru că vor să obțină mult fără să ofere nimic decât vorbe. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu este asemenea unora dintre aceștia pe care îi vedem, îi ascultăm și uneori și votăm. Nu e printre cei care promit doar de dragul de a obține ceva. Atunci când Dumnezeu face o făgăduință, acea făgăduință este sigură. De aceea ar trebui să începem să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Promite pentru că vrea să fie crezut. Și vreau să mă folosesc de o ilustrație biblică, de un pasaj din Scriptură, care demonstrează lucrul acesta. Atunci când Moise se duce să scoată poporul din Egipt, le făgăduiește că Dumnezeu îi va scoate de acolo. Interesant, nu le zice ieșiți voi și voi fi și eu pe acolo cu voi, ci Dumnezeu spune eu cu mână tare vă voi scoate de aici. Ceea ce se și întâmplă, vă faceți aminte, deși a fost mai greu la început pentru popor, trebuiau să facă același număr de cărămizi, deși nu se mai dea materie primă, cu toate acestea, Dumnezeu cu mână tare reușește să scoată poporul și momentul în care stabilește relația, momentul în care stabilește legământul, cadrul în care se desfășoară relația dintre el și popor, respectiv la Sinai când dă poruncile, cele 10 porunci, până să ajungă la momentul în care să ceară de la popor ceva, el face promisiuni și se ține de cuvânt. Le promite că îi va duce într-un loc unde curge lapte și miere. Nu i-a dus decât după vreme, dar promisiunea și-a ținut-o până la capăt, însă a demonstrat în tot timpul, prin stâlpul de nor, prin stâlpul de foc, prin despărțirea Mării Roșii, prin hrana pe care o dădea, mana, mâncarea aceea, prin tot ceea ce a făcut, el a demonstrat un singur lucru, că se promite și se ține de cuvânt. Cred că lucrul acesta ar trebui să ne învețe ceva și Solomon îl recunoaște înaintea întregului popor încă de la început și spune: tot ceea ce ni s-a întâmplat e pentru că Dumnezeu a promis că va face lucrul acesta. Tot ceea ce am ajuns noi să realizăm nu e altceva decât urmarea făgăduințelor lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis și El, prin puterile Lui, astăzi ne-a dus în punctul acesta. Și pe baza aceasta are curaj să ceară. Și spune: Doamne, pentru că Tu ți-ai ținut făgăduința, Tu pentru că ai promis și ai făcut, vreau să te rog să mai împlinești o făgăduință cu mine. Și se roagă el și spune că ar vrea să aibă un urmaș veșnic, să întotdeauna să fie cineva pe tronul lui Israel dintre fiii lui. Solomon poate face lucrul acesta pentru că știe că Dumnezeu se ține de cuvânt. Ați cere ceva cuiva care nu se ține niciodată de cuvânt sau din când în când, rare ori. Una din calitățile extraordinare a lui Dumnezeu pe care ne bazăm, de care ne agățăm cu disperare, este faptul că Dumnezeu, când promite, se ține cuvânt. Dumnezeu va locui oare cu adevărat pe pământ? Nu poate locui într-o casă și Solomon cumva alungă din mintea poporului prin rugăciunea lui gândul că Dumnezeu poate fi legat, poate fi condiționat, poate fi așezat într-o casă, indiferent cât de mare este ea. Dumnezeu este mare, este mai mult decât poate cuprinde orice clădire pe pământul acesta, nu pentru că fizic e mare, nu lucrul acesta ne interesează, ci pentru că el nu e condiționat de spațiu. Totuși, Doamne, ia aminte la rugăciune și ascultă. Dumnezeu își alege un loc, un loc al lui, ca să ne ofere o certitudine. Pentru că el este invizibil, nu-l vedem, nu avem contacte directe cu el, cei mai mulți dintre noi, pentru că e atât de invizibil încât uneori unii dintre noi avem senzația că nici nu există. Sunt unii care nu vor să creadă, pentru că l-ai văzut vreodată. E unul din argumentele aduse cel mai des. Dar prin faptul că Dumnezeu își alege un loc și Solomon se roagă și spune: nu poți să locuiești tu aici, n-are cum să te cuprindă pe tine, dar Doamne, prin faptul că tu te manifesti aici, nouă ne aduci certitudinea că cineva ne ascultă. Este mare, invizibil, dar oamenii au nevoie și de certitudini, de realități. De aceea templul urma să fie un loc al întâlnirii dintre om și Dumnezeu. Un loc în care Dumnezeu să-și manifeste prezența într-un mod special, direct, vizibil. Nu putea face peste întreaga țară, nu putea face peste tot, dar prin prezența lui acolo, prin norul acela care a îndepărtat preoții, care n-au mai putut să-l slujească în templu, prin prezența lui la templu, dovedea întregului popor că el este, că el există și este împreună cu ei. Totuși, Doamne, ascultă strigătul și rugăciunea pe care ți-o facem astăzi. Ochii tăi să fie peste casa aceasta, peste noi, zi și noapte. Dumnezeu să asculte jurămintele. Versetele 31-32 prezintă un lucru la care poate v-ați gândit, poate nu, însă mie mi se pare extraordinar. Solomon se roagă pentru certitudini. Solomon se roagă pentru împlinirea făgăduințelor. Solomon se roagă ca Dumnezeu să locuiască împreună cu ei. Și pe urmă începe și se roagă pentru evenimente, pentru lucruri foarte concrete. Și interesant că printre cererile lui, dincolo de faptul că cere ca Dumnezeu să locuiască cu ei, una dintre problemele, prima problemă pe care o pune înaintea lui e următoarea: relațiile sociale dintre oameni. Doamne, dacă vor fi probleme între oameni, dacă ei nu se vor înțelege și vor fi tensiuni, vor fi lucruri de neînțeles și de fără soluții, dacă vor veni în locul acesta înaintea ta și se vor ruga și vor face jurăminte, tu, cel care poți să vezi dincolo de ceea ce se vede, fă dreptate. E un lucru important să existe echitate și dreptate în popor. Nu degeaba se spune că o țară cu un sistem juridic deficitar, corupt, cu probleme, întotdeauna are probleme în ea însăși. Pentru că acolo unde nu se face dreptate, acolo unde nu este dreptate, nu este echitate, nu se rezolvă problemele, întotdeauna vor fi necazuri. O familie care nu-și ia vreme să-și rezolve problemele, întotdeauna vor avea dificultăți de relații. De aceea Solomon se roagă și spune: Doamne, dacă în locul acesta se vor ruga ca să-și rezolve probleme, au greșit unul față de celălalt, și va jura înaintea ta, cercetează tu pe cel vinovat și dă dreptate celui nevinovat. Dacă cunoașteți oameni cu care aveți situații mai delicate, Poate că ar trebui să punem înaintea lui Dumnezeu lucrurile acestea mai mult ca altă dată. Poate că ar trebui să cerem ajutorul lui atunci când simțim că nu mai avem variante omenești. De cele mai multe ori însă ar fi bine ca lucrul acesta să se întâmple înainte de a epuiza noi toate posibilitățile și soluțiile. Ascultă din ceruri, osândește pe cel vinovat și dă dreptate celui nevinovat. A doua situație. Dumnezeu să asculte pocăința. Dacă poporul va fi bătut de vrăjmași pentru că a păcătuit împotriva ta, te rog, dacă se vor întoarce la tine, se vor ruga și vor cere, ajută-i să se întoarcă în țara în care au fost puși de tine. E interesant un lucru. Dumnezeu îngăduie evenimente, momente, tensiuni, probleme ca urmare a faptelor noastre, când popor va fi bătut pentru că a păcătuit. Uneori Dumnezeu ne lasă pe noi să suportăm consecințele propriilor fapte. Și să știți, din punctul meu de vedere, cred că e cea mai mare pedeapsă pe care poate Dumnezeu să ne-o dea. Nu bolile, nu necazurile, nu pedepse de felul acesta sunt cele mai dureroase, deși au încărcătura lor emoțională negativă, certă, nu o putem nega. Dar una dintre cele mai grele lucruri pe care Dumnezeu ar putea să ne le facă, unul din lucrurile cele mai rele pe care ar putea să ne le facă, este să ne lase în voia minții noastre să facem noi ce credem că e mai bine. În momentul acesta, întotdeauna noi vom greși. Dacă în urma greșelii noastre am intrat într-o situație încurcată, aici e dat exemplul robiei, dacă ne vom întoarce, Solomon îl roagă pe Dumnezeu același lucru pe care îl rugăm și noi. Dacă ne întoarcem la Dumnezeu, vom face rugăciuni și cereri și vom da slavă numele lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne ierte și să ne asculte. Dumnezeu să ne întoarcă iarăși la situația de dinainte. Un alt lucru, vremuri de secetă și de foamete. Dacă se va închide cerul și nu va fi ploaie, știți bine că Israelul, în mod deosebit, era o țară agricolă, cu agricultură și păstorit, creștere de animale. Și lipsa ploii însemna întotdeauna secetă și sărăcie. Nu mai creștea nimic, animalele nu aveau ce să mănânce. De aceea Solomon se îngrijește și de lucrurile acestea. Deși noi știm astăzi că pâinea și apa nu ne vor lipsi, spune Sfânta Scriptură. Dar știți foarte bine că uneori trecem prin momente dificile, de un fel sau de altul. Și mă gândesc aici la cei care sunt șomeri, la cei care nu au nicio altă sursă de venit, oameni care trec prin situații delicate, dificile. Au sperat că vor putea să-și plătească rata de la bancă toată viața lor, timp de ani de zile pe cât au făcut și au descoperit că e prea greu. E un moment în care binecuvântarea, ploaia, se retrage. Dumnezeu să asculte rugăciunile celor care strigă către El, cerând ajutor, înțelepciune și soluții. Foametea, ciuma, rugina, tăciunele, răcustele, boli, necazuri, urgii. Dacă vor veni lucrurile acestea, un om sau tot poporul se va ruga și își vor cunoaște mustrarea cugetului. În mintea lor vor fi pătrunși de gândul că e posibil ca lucrul acela să se întâmple și datorită lor. Pentru că uneori nenorocirile vin și ca urmare a acțiunilor noastre directe. Nu ca o pedeapsă, nu e un lucru, dacă ai făcut un gest greșit, Dumnezeu gata, te-a trăznit, ți-a dat un necaz, ți-a trimis o boală ca să te învețe minte. Nu. Dar uneori Dumnezeu ne învață reguli simple de viețuire, călcându-le nu facem altceva decât să aducem nenorocirea asupra noastră. Nu Dumnezeu e Cel care trimite, dar Dumnezeu e Cel care ne ajută să ieșim din necazurile acestea. Și Solomon se roagă și spune: Doamne, ai grijă de noi. Și continuă rugăciunea lui cu lucruri la fel de importante, străinul care se roagă, străinul care vine la casa aceasta și imploră să-i răspundă Dumnezeu. Vă dați seama că mai mult decât dorința lui Solomon, era dorința lui Dumnezeu ca lucrul acesta să se întâmple. La urma urmei, Dumnezeu a ales poporul evreu cu un scop special, nu să facă din el un popor privilegiat, singurul care să se bucure de binecuvântările și bunătățile pe care Dumnezeu le revărsa din cer. Nu! Singurii oameni special de pe pământul acesta, nu! Singurii oameni care aveau acces la Dumnezeu, nu! Nu era o castă specială, ci era doar un popor ales special ca să împlinească o misiune, aceea de a convinge, de a arăta, de a spune, de a propovădui, de a explica și celorlalți cât de minunat e Dumnezeu și cât de bine să fii parte a poporului său, în așa fel încât toți ceilalți oameni, străinii, să-și dorească să vină, să recunoască autoritatea lui Dumnezeu și să devină parte a poporului său. Când vor fi confruntări, Solomon se roagă pentru ajutor. Toate lucrurile acestea, pentru că Dumnezeu este Dumnezeul poporului lui Israel. I-ai ales ca să faci din ei moștenirea ta așa cum ai promis. Rugăciunea aceasta e un exemplu pentru fiecare dintre noi. Cred că ne poate ajuta și pe noi să ne formulăm, să înțelegem modul în care Dumnezeu dorește să ne raportăm la El. Sunt lucruri simple, dar pe care aplicându-le în viața noastră pot face o diferență extraordinară. După ce se roagă, Solomon se ridică în picioare și binecuvintează poporul spunându-i ca Dumnezeu să facă așa cum a făcut și părinții noștri, să ne plece inimile spre El și să umblăm în căile Lui. Pentru ca toată lumea să recunoască că Dumnezeu este Dumnezeu și nu este alt Dumnezeu afară de El. Și se încheie sărbătoarea aceasta într-un mod special, cu scene greu de imaginat pentru fiecare dintre noi, cu sacrificii de 22.000 de boi, imaginați-vă o cireadă, 22.000 de vite, 120.000 de oi, ceea ce vedem noi de obicei e vorba de 50, 100, 300, 400 de oi, dacă aveți posibilitatea să vezi pe aici, pe acolo, prin călătorim cu mașina, vorbim de 120.000 de oi jertfite în perioada aceasta într-o sărbătoare de 14 zile. Un moment special. Dar ceea ce contează cel mai mult e faptul că Dumnezeu e cu ei, iar ei recunosc autoritatea Lui și își doresc să-i fie credincioși până la capăt. Vă doresc același lucru și dumneavoastră. Citindu-vă în încheiere versetul 61 din capitolul acesta, care spune: inima voastră să fie în totul a Domnului Dumnezeului vostru, așa cum este astăzi, ca să urmați legile Lui și să păziți poruncile Lui. Vă doresc lucrul acesta. Și Domnul să împlinească făgăduința Lui în viețile fiecăruia dintre noi, acum și în veșnicii. Până data viitoare, Domnul cu fiecare dintre noi.